musharaxiinta goboladan ee Soomaalida Mareykanka waxay u baratameen laga soo bilaabo xilalka golayaasha deegaanka gudiyada waxbarashada ilaa iyo madaxda jirdiinooyinka magaalooyinka waxay ahayd doorasho ololaheeda magaalooyinka goboladaasi si weyn looga dhex arkay Soomaalida u baratameysa iyo kuwa kaleeto ee iyagu codkooda dhiibanaya intaba waxay noqotay doorasho ka xiiso badan kuwii horay u dhici jiray waddankan qaar badan oo ka mid ah dadka soo baxay ayaa waxa ay muujinaysaa mugga iyo miisaanka magaalooyinka Soomaalida ay awoodda siiyeen si ay uga soo baxaan doorashooyinkaasi Cabdi Warsame waa gudoomiyaha degmada Lixaad ee Minneapolis dib ayaa loogu doortay kursigaasi markii labaad waxa uu ka adkaaday Maxamuud Nuur oo ah nin Soomaali ah waxa Cabdi Warsame uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee xilkaasi hore ugu soo baratamay dhowr sano ka hor waqti Soomaalidu ay ku yaraayeen inay u baratamaan xilalka doorasho ee dalkan Mareykanka
marka horta waa mahadsan tahay sare iyo Voice of America anagu markaan guuleysanay dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay hadeen kalsooni inay tartami karaan inay soo bixi karaan inuu codkooda muhiimsan yahay inay mujtamacan la jaanqaadi karaan qaladaad waa jirtaa iyo maxaa la farsamo xumo taas laftigeedna waxay ka mid tahay in maarata waayo aragnimada ka mid noqonaysaa in laynaga gudbo laakiin Soomaali badan waa tartamaan Soomaalidu wax waa doortaan oo haddii sida kula hadlay duqa magaalada Minneapolis ana ku aaminsanahay ninka kusoo baxay inuu kusoo baxay codka Soomaalida shirreebeed ugu horreeyay marka codka la tirinayay kumanaan ilaa 4,500 ku ugu horreeyay dadka kale taasna waxay ahayd qiyaasta codkeenna anaka uu ka helay degmooyinkeena iyo xaafadaha kale oo magaalada Minneapolis marka Soomaalidu kaliya inay tartamaan ma ahan inay codeeyaan baa muhiim ah waana ilaahay mahadis dadkeenna waaweyn waayeelkeenna iyo dadkeenna maxay ahayd xoogaa maxaa la wax soo bartay ama Soomaaliya ku soo barbaaray
Deeqa Jibriil waxay ahayd qof si weyn uga dhex muuqday ololaha doorashada gobolka Massachusetts ka hor inta aysan ku haran isreebreebkii hore waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee madow muslim haddana Soomaali ah oo gobolkaasi kasoo istaagtay doorashada degmada toddobaad ee magaalada Boston waxay ii sheegtay ka sokow in ay noqotay qofka saddexaad ee doorashadaasi haddana in Soomaalida tijaabo fiican ay u ahayd oo lagu ogaaday awoodda inay baratami karaan codadkuna ay ku leeyihiin miisaan weyn
waxaan ahaa kandidaatkii ugu horeeyay ama musharaxii ugu horeeyay oo Soomaali kaliya aan ahayn oo matalaya African continent oo matalaya Islaamkii haddii aan heli lahaa waxaan noqon lahaa naagtii ugu horeysay oo muslimad ah Afrikaana ah Islaamna ah marka waana la bartay codkeenuna wuxuu noqday cod lagu qarqartamo oo siyaasiyiinta hadba kaan ugu shubna baa helaya taasuna waxay na siisay dhiirigelin siyaadi ah sababtoo ah walaalo intaanan doorashadan gelin waxaan kasoo shaqeeyay arrimaha bulshada waxa ugu weyn Soomaali badan inaan Governor Patrick Markuu aragayay wuxuu ahaa governorka ugu horeeyay ee gobolkeena madow ee la doorto waxaan Soomaalida bari jiray inay isdiiwaan geliyaan marka inta badan ma ay fahmi jirin ma isdiiwaan gelinayna codkeenu muhiim ma aha marka waxyaalo badan baan kasoo gudubnay
waxa ay qabtaa Deeqo indhabaha ay u xaartay Soomaalida gobolkaasi xataa inay u tartamaan xilalka kala gedisan doorashooyinka soo socda
shalay mentality-geena wuxuu ahaa ma codeynayo maantana waxaan gaarnay in keenay baasaboorka qaataba uu hore ka codeeyo taasna waa kasii gudubnay waxaan gaarnay inaan musharax yeelano marka dariiqa aan furay ma aha dariiq keliya sugaya deeqa in bari la doorto laakiin waxaan u furay jiilka iga sii yar waxaan u furay kuwa aniga ee la eg damacaas inuu galo Soomaali kaliyana ma aha mashruuc haday yihiin damaca inuu galo bay Boston isu soo sharaxaan Afrikaan immigrant haday yihiin inay isu soo sharaxaan in dhulkani uu yahay dhulkeenni
waxay arrintan imaanaysaa xilli Soomaalida Mareykanka ay jirtay waqti aysan codeyn jirin Xaashi Shaafi waxa uu degan yahay gobolka Minnesota siduu ii sheegay dhowr iyo labaatan sano waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay Soomaalida Mareykanka ee halkan soo dego wuxuu ii sheegay in la soo maray waqti adag oo ay Soomaalidu hanweyn ku lahayn helitaanka siyaasadda iyo kuraasta
sanadkii 2002 ololihii ugu horreeyay ku bilowna dadka Soomaalida inay ka qayb qaataan ololaha mustamacaadka waddankan oo nidaamna codeeya waa runtii dadbadan garaaci jirnay dadka qaar dadbada ugu jigeenna waddan fan jireen waana ugu adkayd dadkuna diyaar umaysan ahayn inay codeeyaan waayo waxaan aaminsanayn gabi ahaanba Soomaalidu aaminsanayaa in waddankan laga noqonayo waddankeenna uusan ahayn culimadeennu waxay aaminsanay diinta aynan ogoleyn in la codeeyo dimuqraadiyadu waa xaaraan siyaasada lagama qaybgeli karo marka marxalad waxaan soo marnay aad u qaabilan laakiin inkeenna wuxuu ahaa inaan naan joojin oon wadno ilaa aan kasal gaarno tii waxay alxamdulillah ku guuleysay dad badan iyo aqoonsi weydaarsi kala duwan oo la yeelan dadkii dajoogii naga soo horreeyey inay dhiirigelinteena aada u cuslaatay culammadeenina alxamdulillah ay ogolaadeen. Marka waxaan rajaynayaa soomaalida insha allah 10 sano oo soo socotana inay kasii xoog badnaan doonaan, laakiin waxaan soo marnay waqti aada u qallafsan, aan la ogolayn siyaasad iska daayay waddanka in la deganaadaba culummadana ay xaaraan way lahayd ee aan ka haysirno shacabkuna maskaxiyan ugu jirtay baasaboorkii qaado iska carar hadalaaga alxamdulillah waxaan filayaa inaan noqono kuwii xalka waddanka qayb ka ahaan lahaa ama ka ah.
Marka laga soo tago in soomaalida ay dhanka siyaasadda miisaan ku yeesheen ku dhawaad 7 ay leeyihiin mas-uuliyiin dhinaca siyaasadda ah gobollo kala gedisan, haddana dhinacyada arrimaha bulshada iyo ganacsiga soomaalida maraykanka waxa ay tusaale fiican u yihiin kaalin mug weyn la ay ku leeyihiin, sidoo kale marka loo barbardhigo qeyrkood jaaliyadaha kale ee ka yimid wadamada geeska afrika ee waddankan maraykanka soo degay, waxayna taasi dhinaca kale ku tusaysaa in soomaalida aysan ahayn oo keliya bulsho lagu yaqaano in dhallinyaradooda ay u galaan jeelasha falalka argagixisada iyo daroogooyinka iyo isdilka dhexdooda, balse ay miisaan iyo mug weyn ku sii yeelanayaan deganaanshiyaha waddankan.